Monday through Friday at 1500 UTC GMT.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji wako Abdul Shakur Abud. Waziri wa mambo ya ndani wa Niger, Alkashe Alhada, amesema hii leo kwamba watu wawili wameuliwa, wengine kadhaa kukamatwa na mali nyingi kuharibiwa kutokana na ghasia baada ya uchaguzi wa rais siku ya Jumapili, akimlaumu mmoja kati ya wapinzani wakuu kwa kusababisha ghasia hizo. Alhada amesema ghasia zilizoanza Jumanne baada ya kutolewa matokeo ya uchaguzi zimesababisha kukamatwa watu 468 pamoja na baadhi ya wanasiasa ambao hakuwataja. Alhada amesema Hama Amadu, kiongozi mashuhuri wa upinzani, anatafutwa kwa kuchochea ghasia hizo zilizozuka pale tume ya uchaguzi kumtangaza Mohamed Bazoum mshindi wa uchaguzi huo kwa 55.75% za kura. Mpinzani wake Mahame Usman aliyepata 44.2% amepinga matokeo hayo akisema kulingana na hesabu zao yeye ndiye mshindi aliyepata 50.5% za kura na atawasilisha mashtaka mbele ya mahakama. Mwanariadha maarufu wa Afrika Kusini, mshindi wa medali mbili za dhahabu kwenye michezo ya Olympic katika mbio za mita 800, Caster Semenya amewasilisha mashtaka mbele ya mahakama ya haki za binadamu ya Umoja wa Ulaya kulalamika dhidi ya kuwalazimisha wanawake kutumia dawa za kupunguza nguvu za kiume mwilini, testosterone. Baraza tawala la riadha duniani lilimwekea marufuku Semenya mwaka 2018 pamoja na wanawake wengine wenye maendeleo tofauti ya mwili na jinsia yao kukimbia mbio za kuanzia mita 400 hadi maili 1 hadi pale wametumia dawa za kupunguza nguvu za kiume mwilini. Semenya mwenye umri wa miaka 30 ameshindwa katika kesi mbili za kutetea malalamiko yake mbele ya mahakama ya upatanishi ya michezo na mahakama kuu ya Uswisi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampuni ya DX Open Network inayofanya utafiti wa masuala ya usalama yenye makazi yake Uingereza inasema imegundua kuna nyumba na majengo karibu 500 yaliyotoa moto kwa makusudi kwenye mji wa Gijet katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia wiki iliyopita. Hiyo ni kulingana na picha za satellite zilizopewa shirika la habari la Reuters na DX Open. Kampuni hiyo ambayo huchunguza picha za satellite kutoka mashirika mbalimbali inasema mji huo uko karibu kilomita 35 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Waziri Mkuu Abiy Ahmed alitangaza ushindi dhidi ya kundi la uasi katika jimbo hilo la TPLF mwishoni mwa mwezi wa Novemba baada ya wapiganaji wake kuondoka kutoka mji mkuu wa jimbo na miji mingine. Hata hivyo, mapigano ya hapa na pale yanaendelea katika baadhi ya sehemu za Tigray kulingana na wakazi na Umoja wa Mataifa. Na msemaji wa rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, George Charamba, anasema kwamba Zimbabwe itanunua dozi milioni 1,200,000 zaidi za chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID kutoka China kwa bei nafuu baada ya Beijing kukubali kutoa dozi 200,000 zaidi za bure. Zimbabwe ilianza kampeni ya kuwapa chanjo watu dhidi ya ugonjwa wa COVID wiki iliyopita baada ya kupokea msaada wa dozi 200,000 kutoka kampuni ya dawa ya China Sinopharm. Serikali ya Harare imeanza mpango wa kuwapa chanjo kwanza wafanyakazi wa afya, wanajeshi na waandishi habari na watu wengine ambao wanahitaji kwa dharura. Balozi wa China Gu Shaochun amesema kwenye taarifa huko Harare hii leo kwamba nchi yake imeamua kuongeza kwa marudufu msaada wake wa chanjo kufikia 400,000 kwa Zimbabwe kama sehemu kutokana na ushirikiano wa karibu na umoja na nchi hiyo. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya unasema Zimbabwe itapokea dozi 1,100,000 za chanjo chini ya mpango wa COVAX unaosimamiwa na Shirika la Afya Duniani. Ghana imekuwa nchi ya kwanza kupokea msaada huo ambao unatolewa bure chini ya mpango wa COVAX. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, zilizosoma kwenu na Abdul Shakur Abud. Hivi sasa endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukikuleteni kwa undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia ripoti maalum ya madhila yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Beni. Ripoti hii maalum kabisa ambayo imefanywa na mwanahabari wetu Ausere Malivika, na vile vile tutakuwa naye yeye kutueleza uzoefu wake kama mwanahabari na namna gani amewezesha kufanikiwa kufanya ripoti hii. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia ripoti iliyotolewa inayohusu reli ya kisasa ya Kenya, kwamba kwa mwaka wa nne mfululizo imekuwa ikipata hasara. Tutakuwa na mchumi ambaye anaeleza nini ambacho kinasababisha hali hii kujitokeza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walio katika ukanda wa kaskazini mashariki wamekuwa wakisumbuliwa na hali tete ya kutokuwepo usalama ambao unasababishwa na vikosi mbalimbali ama vikundi vya wanamgambo wenye silaha ambao wamekuwa wakifanya uhalifu katika eneo hilo kwa kuua watu. Sababu iliyofanya Umoja wa Mataifa kuunda kikosi maalum kabisa cha walinda amani kuwalinda raia. Licha ya hilo, bado mauaji yamekuwa yakiendelea, vile vile unyanyasaji na udhalilishaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ukifanyika katika eneo hilo. Mwanahabari wetu wa eneo hilo Auster Malivika juma hili amefanya ripoti maalum kabisa kuangalia madhila haya yanayoendelea, na hapa ameleta ripoti yake hii.
Nyumba zimechomwa moto, wanawake kubakwa na watu kuuliwa. Hii ndio hali halisi ya eneo hili la Beni. Beni ni eneo linalopatikana Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chini ya mlima mirefu ya Rwenzori, mpakani mwa Uganda na Kongo. Wananchi wa Beni wameshuhudia mauaji ya kinyama kwa muda mrefu, pamoja na nyumba zao kuchomwa moto na makundi ya waasi, huku kundi la ADF linalozaniwa kuongozwa na makamanda kutoka nje ya Uganda likiongoza kwa uhalifu huu.
Tunaishi ndani ya vita, tunakumbwa ndani ya vita, na wakati unapofika hapo unaona nyumba zinabakia ukiwa, watu wamekimbia, ni kwa sababu ya kuogopa vita ya ADF NALU.
Nimetembelea eneo hili na kuongea na wakazi ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa na uasi huu. Kombi Raimo ni mkazi wa Rwenzori ambaye alipoteza jicho akijaribu kukimbia waasi waliovamia kijiji chake.
Ilikuwa vibaya sana zaidi, kwani kila mtu alikuwa anapigania familia yake. Hata kama ulikuwa mshenda shambani, inabidi utoke shambani ukiangalie familia kama iko na muna gani. Hata wengine walikuwa wanashikiko na kimete na shambani, inabidi wewe uliacha familia shambani, kamata safari ushuke mpaka uende angalia familia kama iko wapi na inishije. Njo vile mzee,
mauaji haya yalianza mwaka wa 2013 ambapo watu zaidi ya 7,000 wakiwemo wakina mama na watoto wamepoteza maisha.
Watu endelea kutekwa, wa mama wameuawa, wa baba, watoto. Hatujui tueleze nini. Hali si salama.
Wengi wamepoteza makazi yao na kuwa wakimbizi wakikimbilia Goma, Uganda na maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama FARDC kwa ushirikiano wa jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO wanaendelea na operation kali pambana na wasi hawa, japokuwa hali ya wasiwasi bado ni kubwa kwa wananchi.
Siwana atanja mwezewe akomegaza kuruka sasa.
Naam, kwa sasa tuko katika eneo la Mwenda ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF ambao wameingia kwa saa za mchana katika mji huu. Na unavyosikiliza ni kwamba hii ni mirindimo na milio ya risasi mbalimbali kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila sehemu, lakini wamehakikisha kwamba wanalinda wananchi ambao wako mjini, na ndio kwa sasa kambi hizi ambazo unazoziona hapa zinazingira mji na wanaendelea kupambana na wasi ambao wanakimbia huku kwenye misitu, ambako ni vigumu sisi kuweza kupeleka kamera yetu kwa sababu risasi sasa zinaendelea.
Hapa ni eneo la Rwenzori ambako siku zilizopita waasi walivamia na kuchoma nyumba kadhaa, huku wakifanya mauaji na kuteka baadhi ya wanavijiji. Askari waendelea na mapigano makali dhidi ya wanajeshi wa kundi la ADF.
Tuko talanta kuita nyuma.
Huku hayo yakiendelea, upande wa pili ambapo ni kilomita 6 kutoka Beni katika eneo la Kididiwe, Jenerali Chirimwami Pita anaongoza askari wake kufanya msako dhidi ya waasi.
Hapa tuko Kididiwe ya pili, ni kusema ni kilomita karibu 6 kutoka mji wa Beni. Ni hapa ndio kulikuwa ngome kubwa ya adui mwenye alikuwa anasumbua watu pale Beni, na hapa wakati tulitukuta adui karibu ndani ya mji ya Beni tulianza pigana naye. Tukafika Kasinga, Kasinga tukaendelea, tukafika kumoto ya Mayangosi, tukavuka moto ya Mayangosi, tukafika hapa, hapa Kididiwe ya pili. Hapa mbele yetu tuko na Kididiwe ya kwanza, huku kulia tuko na nane na Lae, na watu wanaitwa Bunker, na kule sehemu zingine tuko na Kado, tuko na Vemba. Na mbele yetu huku padi Semuliki tuko na makampi karibu 4-5 tulichukua kwa adui na askari wako kule. Nawaza maisha inaanza kurudia polepole pole, na uliona raia ndani wako wanaingia ndani ya msitu na mashamba ginamona wako wanafanya na wako wanavuna. Hii inakuwa mavuno karibu ya 3 ya maragi, naona na miogo pia karibuni hapa watavuna pia. Unaona hii kitu walilogota ndani ya nani wakati ya pori. Kwenye adui aliachaka wakati aliye aliuwaka nani, aliuwaka wa watu wa Monisco hapa. Na wala Monisco naye, ndio kwa maana tunasema, mara yoyote watu wanasema Monisco haifanye kazi, ni watu kuelewa pia kama Monisco nao wanakufa kwa ajili ya nchi yetu. Haifai pia kudharau kazi yenye wanafanya.
Wananchi eneo hili wanafurahi kuona wanajeshi wakifanya doria na kusema sasa wanaweza kurudi tena kuendelea na maisha yao ya kawaida bila uhoga.
Hapo kisha vita tulifika pa mwezi wa pili. Tukianza panda maragi, tupanda muhogo, tunakula na ndizi bie. Watoto bana tuchunga bie sana. Tatu naomba tuendelee tu mwele maisha tu mpaka kufa. Tusikie tena nyuma.
Amsikie hoga hapa Kididiwe.
Hapana. Hatusikia tena oga. Sasa tunaona batoto tunafurahi sana.
Batoto ndio nani?
Bale bajesi. Bana tuchunga bie sana.
Huku askari wa FARDC wakiendelea na msako huo, askari wa jeshi la Monisco katika eneo la Mutwanga pia wanaendelea na doria, ambapo askari kutoka jeshi la Tanzania JWTZ wamekuwa mstari wa mbele katika mapambano haya.
Sisi kama wanajeshi wa Tanzania chini ya mavuli wa Umoja wa Mataifa tuko hapa Mutwanga kuhakikisha tunatoa ulinzi kwa wananchi ambao wanaishi hapa Mutwanga.
Imekuwa ni vigumu sana kupata kujua waasi wa ADF wanachokihitaji na ni nini haswa kinapelekea wao kufanya mauaji ya mara kwa mara, ikiendelea kuwa ni kitu ambacho wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawaelewi na wanashangazwa, huku wengine wakihusisha hilo na imani kali za kidini. Jeshi la Kongo linaendelea kuomba ushirikiano na wananchi ambao wengi wamekata tamaa kuamini kuwa wataona mwisho wa mauaji haya.
Naam, ni Austeri Malivika huyo. Basi mimi nimeamua kuzungumza naye moja kwa moja, Austeri Malivika. Na Austeri Malivika, hebu tueleze sasa, wewe kama mwanahabari, hebu tupe uzoefu wako wa kufanya ripoti kama hizi. Unawezaje kufika katika maeneo mpaka ya mapambano, kuweza kuwa na nafasi kukutana na waasi, halikadhalika kuwa karibu kabisa katika namna ambayo unaweza kuona hali halisi ya machafuko na mauaji yanayofanyika ndani ya eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Kwanza wacha nikuambie kwamba mazingira ya kikazi ambayo mimi mwenyewe nayafanyia ni baada ya uzoefu wa muda mrefu, na mazingira yenyewe ni magumu, na mtu mwingine usijaribu, kwa sababu kumesha kuwa siku moja mwandishi mmoja akasema ananifuata msituni, alipigwa risasi akafariki katika mji wa Beni. Lakini niseme kwamba tu kila mtu anapozaliwa Mungu anampa kipaji chake, na Mungu ndiye analinda maisha ya kila mtu. Kwa hiyo ukiangalia hii ripoti inayofanya, hii ripoti ambayo imefanya katika mazingira magumu, kwanza katika msitu, mvua na vile wakati wowote najua kwamba anaweza nikapigwa risasi nifariki.
Yani, sasa Malivika, kingine tungependa kukifahamu na utueleze, Beni umekuwa ukiripoti habari zake mara nyingi sana na umekuwa ukienda misituni kuangazia waasi wanavyofanya kazi, wakati mwingine ukiwa na jeshi la DRC, wakati mwingine ukiwa na waasi. Unapataje hizi fursa za kufanya ripoti kama hizi?
Wacha nikuambie kwanza, kabla ya kufanya hivyo ni kwamba mimi mwenyewe nimeshapata mafunzo, wanaita hot environment, yani kufunza watu namna ya kuripoti kwenye sehemu ya migogoro. Unaporipoti kwenye sehemu ya migogoro, uepuke kuwa na upande fulani na usimtukane mtu. Fanya ripoti yako kama kawaida, kama ni kuhoji huu upande, uhoji vile upande mwingine. Uko unapendelea upande mwingine, huu upande mwingine unasema kwamba huyu ni mtu wa hawa. Lakini ukizungumza na huyu na yule na hata wananchi, wanakuta kwamba huyu mwandishi wa habari yuko katikati. Alafu hapo sasa unakuwa na matatizo na wanasiasa, kwa sababu vyombo vya usalama vitakuuliza wewe umepataje hawa ama nini. Lakini katika mazingira ambayo tunaishi unafikia, na uzuri wake ni kwamba yani uwe independent, ukiwa unafanya kwa sababu ya maslahi ya watu fulani, hapo ndio unapata matatizo.
Sasa hebu tueleze vile vile kile ambacho unakiona kwa watu wa eneo hilo la mashariki mwa DRC. Unadhani hatima yake ni nini? Umeripoti mgogoro huu kwa miaka mingi sana, unajua undani wa haya mambo yanayoendelea. Manake watu wanapata tabu.
Wacha kwanza nikuambie, kuna swala ambalo kwa kweli mimi mwenyewe hata siku moja sijawahi kulizungumzia. Tangu mwaka wa 1996 vita vilianza mashariki mwa Kongo. Hadi sasa, yaani kiangalia ni kama ni miaka karibu 30. Mimi mwenyewe nimekomaa nikisikia risasi, hadi sasa nasikia risasi na watu wengine wanazaliwa wakisikia risasi. Yaani imekuwa sisi kwetu kama tu ni kawaida. Na hata mtu anauliwa hapa, unaacha tu mnazika lakini mnaendelea. Yaani tumechukua kwamba ni kawaida huku kwetu mtu kufariki dunia. Maisha ya watu, hata unakuta kwamba mnyama na maisha kuliko mtu. Alafu hatima ya wananchi hapa Kongo ni ngumu, kwa sababu wakati ambapo tunazungumza kwamba mwenyewe nimefanya uchunguzi kama katika maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, Ituri, kwa siku zijazo utakuta kwamba watu watakuwa wanafariki na ugonjwa wa moyo. Yaani kila dakika mtu ana mshtuko wa moyo. Unasikia kitu kimepiga pembeni, unadhani ni risasi. Unaenda njiani, unadhani kwamba utapigwa. Yaani unaangalia kwamba wananchi wa maeneo haya hawana maisha marefu, na vile vile maisha yao yamekuwa mabaya sana. Katika maeneo ya Beni utakuta kwamba watu watakuwa na matatizo ya kiakili. Watu watachanganyikiwa hivi katika miaka mitano, hata wakati ambapo nazungumza kumekuwa watu wengi ambao wamepelekwa hospitalini kwa sababu familia zao wamefariki dunia, alafu wamechanganyikiwa kichwa, yani amekuwa wamekuwa na ugonjwa wa kichwa.
Asante sana Austeri Malivika, huyo mwanahabari wetu wa eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii kama nilivyokuambia tutaangalia reli ya kisasa ya Kenya SGR ambayo imeelezwa kwamba imeingia katika hasara kwa mwaka wa 4 mfululizo, na kuendeleza maswali kama tathmini ilifanyika vyema kabla ya kujengwa kwake. Reli hiyo inayoendeshwa kwa sasa na kampuni ya China Communications Construction imegharimu walipa kodi wa Kenya dola bilioni 327 kwa kipande cha Nairobi mpaka Mombasa, na dola bilioni 150 kwa kipande kilichoongezwa cha kwenda Naivasha. Pesa hizo kwa kiwango kikubwa ni mkopo kutoka serikali ya China. Gharama za uendeshaji wa SGR kwa mwaka 2019 zilikuwa juu na kufikia shilingi za Kenya bilioni 18, huku makusanyo yakiwa ni shilingi za Kenya bilioni 13.5. Kwa maana hiyo reli hiyo ikaingia hasara ya bilioni 4.5 shilingi za Kenya. Kwa mwaka 2018 zilitumika shilingi bilioni 14, wakati makusanyo yalikuwa ni shilingi bilioni 5.5, kwa mujibu wa taarifa ambayo imechapishwa na mtandao wa The Nation. Kati ya kipindi cha mwezi Juni na Desemba mwaka 2017, shilingi bilioni 7.5 zilitumika katika gharama za makusanyo, na yalikuwa ni shilingi bilioni 1, ikiwa ni hasara nyingi zaidi kupatikana. Maswali mengi yanazidi ongezeka, maana hata baada ya kuongezeka mizigo kwa tani 4159 kwa mwaka wa 2019, lakini bado reli hiyo ilipata hasara. Serikali ya Kenya imezungumzia kwamba uwepo wa janga la COVID-19 umechangia hasara hiyo, lakini wachumi wanaeleza kwamba reli hiyo iliyoelezwa kuleta matumaini ya kukuza uchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki imekuwa ikipata hasara toka kuanzishwa kwake Juni mwaka 2017. Nimezungumza na Dr. Bravius Kahioza ambaye ni mchumi na amekuwa akifuatilia uwekezaji wa reli ya kisasa ya SGR ya Kenya, na kwanza naanza kumuuliza kwa nini reli hii inapata hasara.
Ili kuna sababu kubwa mbili kuhusu jinsi SGR ya Kenya, jinsi ambavyo imekuwa ikifanya kazi na hasa kwa kuangalia uanzishwaji wake. Na hili limekuwa ni tatizo sio tu kwa Kenya, lakini sekta ya miundombinu kwa ujumla wake hapa Afrika Mashariki na bara Afrika. Moja ni kwamba mkakati wa kujenga SGR nchini Kenya, na labda kama ilivyo nchini Tanzania, kinazungumza Kenya, ni mkakati wa kibiashara, sio mkakati wa kiuchumi. Yaani ujenzi wake uliangalia matokeo, yani nini kitapatikana ikiwa hicho kitu kinachoitwa SGR kitatengenezwa, lakini haikuangalia upande wa sera, kwa nini kitu hicho kitengenezwe na mazingira mapana ya kiuchumi yakoje. Huo ndio tunaita mkakati wa kiuchumi. Kwa hiyo yenyewe iliangalia tu mkakati wa kibiashara. Kwa kinachofanyika hivi sasa, Kenya inapambana kuhakikisha kwamba mkakati wa kibiashara unafanya kazi, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba mkakati wa kibiashara hauwezi kutoa matokeo ikiwa mkakati wa kiuchumi una changamoto. Na nafikiri baadhi ya wachumi nchini Kenya walijaribu kuonesha hilo, sio kwa upendeleo na sio kwa sadfa, lakini Dr. David Ndii nadhani alionesha vizuri kwa namba, lakini kwa matarajio ya kiuchumi. Sababu ya pili ambayo ni kwa nini inafanya hasara ni jinsi ambavyo SGR yenyewe haikufungamanishwa kwa kiwango kikubwa na sekta muhimu za kiuchumi za nchi yenyewe. Inategemea shughuli za kibiashara kwenye miji mikubwa, lakini kwa kiwango gani miundombinu yenyewe ya reli inaweza kuingia ndani, kwa maana ya sekta zingine ambazo zinajaribu kufungamanishwa na uchumi mpana, kwa mfano kama sekta ya kilimo, ni sehemu ndogo sana. Na tukumbuke kwamba hii sio dhana mpya, kwa sababu mwaka 1994 ripoti ya Benki ya Dunia ilitaja ikiwa nchi za Kiafrika zinaelekea kwenye kujenga miundombinu mikubwa, hasa ikataja maeneo makubwa mawili kwa mfano ya reli, na sehemu nyingine ikataja miundombinu ya anga, walionyesha kwamba kutakuwa na changamoto kubwa sana kwa jinsi gani nchi hizo zitaweza kuwa zimefunga, miundombinu hiyo itaweza kufungamanishwa na uchumi wenyewe wa watu, na sasa, hii ndio changamoto kubwa.
Dokta, kingine tungependa kufahamu, kuna swala la uendeshaji ambapo bado wale ambao waliwekeza kuendesha ile reli, je, hili linaweza likawa pia ni kigezo kingine ama sababu nyingine ya hasara kupatikana?
Mimi sioni kama swala la wanaoendesha kama ni sababu, kwa sababu nafikiri hiyo ni hoja ambayo inatumiwa ili kuweza kuficha sababu za kimsingi za kiuchumi. Uendeshaji ni sehemu ya mkakati wa kibiashara nilivyosema awali, lakini mkakati huo kama unakinzana au kuchukua au kuchukulia maanani hoja za kiuchumi katika mradi wenyewe, hoja za uendeshaji zinakuwa kwa kweli hazina mashiko sana, kwa sababu tunaelewa hata hivyo kwamba uwekezaji na matokeo, kile tunachokiita input output model kwenye SGR ya Kenya, kilikuwa kwa kweli kwa vyote vile ilitarajiwa kwamba hali ingeweza kutokea.
Kuna swala hili ambalo linahusisha taifa la China kwamba inaonekana miradi yake mingi duniani inapokwenda kuwekeza ama kutoa fedha ama mkopo imekuwa ikileta hasara. Je, hili la SGR ya Kenya linafungamana hivyo hivyo? Manake tunaona hata Tanzania wakati inaanza kujenga reli yake ilikuwa ifanye na taifa la China, lakini baadaye ikajiondoa, na hatimaye hivi juzi tumesikia tena bado China inaweza ikarejea tena katika kipande cha kutoka Mwanza mpaka eneo lile linaunganisha kwenda nchi ya Rwanda. Sasa je, ni tatizo la hii miradi ya China ama ni nini?
Mimi ni miongoni mwa wachumi nao kubaliana na hoja hiyo. Kwanza kabisa, ufadhili wa miradi ya kiuchumi ya kimiundombinu ya China ina changamoto kubwa mbili barani Afrika, na hapa tuzungumze kwa maana ya reli ya Kenya, lakini kwa mfano mwingine ambao umetoa, kinachoendelea kwenye miradi hiyo unaweza kusema ni kitu ambacho hakijulikani kwa wale ambao wanatarajiwa kuwa wanufaika, yani nchi husika. Kwa hiyo ni black box kwenye kitu gani kinaendelea kati ya China na miradi yake ya kiwekezaji, na hasa kwenye miradi mikubwa ya reli, kwenye miradi ya nishati na kwenye miradi ya barabara. Kwa hiyo kuna hali kubwa, kuna mambo mengi sana ndani ambayo hatuyajui, na ndio maana utaona hata ripoti za hivi karibuni zimeweza kuonyesha kwamba fedha nyingi inayokuja kwenye miradi hii mikubwa barani Afrika na maeneo mengine ambayo ya nchi zinazoendelea, takriban dola bilioni 200 kwa mfano mwaka jana, ukiangalia deni lote ambalo China inazidai nchi hizi, ni fedha ambazo hazijulikani zinatokana na swala gani, na hiyo inaweza ikawa inaathiri jinsi ambavyo biashara katika miradi hiyo inaendeshwa. Lakini pointi ya pili ni kwamba mikopo ya hali hiyo katika sekta za miundombinu barani Afrika kutoka Uchina, na hapa tunazungumza kwa mfano SGR au miradi ya umeme, kwa mfano kule SGR ya Kenya kwa mfano mzuri, na miradi ya umeme ya nchini Zambia, imeonyesha kabisa kwamba Uchina anapata kikubwa mno kwa maana ya uendeshaji, shughuli zinazokuwa za kiuendeshaji kuliko kile ambacho kinatakiwa kuwa kinapatikana. Na kisingizio kikubwa ni wanasema wao ndio wenye fedha na wanahitaji kuhakikisha kwamba fedha ambayo imewekwa
naam,
inarudi kule ambako imetoka.
Sasa daktari, labda kwa kumalizia mjadala huu, kile ambacho tungependa kufahamu, nini unauona mustakabali wa reli hii ya Kenya SGR ambayo ilitarajia iende mpaka Uganda, lakini inaonekana huo mradi sidhani kama utafanyika. Sasa kwa kuangalia mazingira yaliyopo, nini unadhani kitatokea kwa reli hii?
Ni vigumu sana, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba uchumi una jinsi ya kuweza kutazama matokeo ya baadaye. Moja, nafikiri maoni yangu kwamba kwa sababu mradi umeshaanza, ushatengenezwa, busara kubwa ni kwamba ungekamilika japo kwa maumivu makubwa ya hivi sasa. Lakini upande wa pili ni kwamba kama wataweza kurekebisha njia sahihi za kiuchumi za kuweza kuhakikisha kwamba mradi wenyewe utaweza kutoa matokeo, nafikiri baadaye inaweza kuwa na matokeo mazuri. Eneo la pili ni la kisiasa. Ikiwa viongozi wa kisiasa wataogopa lawama hivi sasa, wataogopa kupigwa mawe kwa sababu tayari waliambiwa kwamba masuala haya yanaweza yakatokea, na kwa kweli wakasita kwa njia moja ama nyingine, itakuwa ni hatari zaidi kwa uchumi wenyewe. Itakuwa imetengeneza hicho tunachokiita white elephant, ambacho ni mradi ambao umejengwa, umetumia fedha nyingi, lakini hautaweza kuwa na matokeo makubwa. Na hatari yake kubwa kwenye hili, utatengeneza shimo la fedha, tunaita fiscal hole kwenye uchumi mpana wa Kenya, unaweza ukawa na matokeo au athari hasi kwenda mbele kwa muda mrefu sana.
Naam, ni Dr. Bravis Kayoza ambaye ni mchumi akielezea kile ambacho kimesababisha uwekezaji wa reli ya kisasa ya Kenya SGR kuendelea kupata hasara kwa mwaka wa nne mfululizo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.